Сёння ў Стамбул накіравалася высокая каталіцкая дэлегацыя на чале з кардыналам Куртам Кохам. Там 30 лістапада адбудуцца праваслаўныя ўрачыстасці ў гонар святога апостала Андрэя. Кардынал Кох, які з ліпеня гэтага года з'яўляецца прэфектам папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, разам з іншымі прадстаўнікамі дэлегацыі будзе ўдзельнічаць у літургіі, якая пройдзе ў патрыярхальнай царкве ў Фанар. Святы Андрэй з'яўляецца апекуном патрыярхата. На заканчэнне візіту адбудзецца сустрэча з патрыярхам Барталамеем і праваслаўнай камісіяй, адказнай за кантакты з каталіцкім касцёлам. Традыцыя пасылання папам дэлегацыі ў Стамбул з нагоды ўрачыстасці святога Андрэя адносіцца да 1969 года. Праз два гады дэлегацыя Канстантынопальскага патрыярхату прымала ўдзел ва ўрачыстасцях у гонар святых Пятра і Паўла, якія праходзілі ў Рыме. З таго часу абмен дэлегацыямі адбываецца кожны год. Акрамя таго, некалькі разоў дэлегацыі ўзначальвалі кіраўнікі абодвух касцёлаў. Ян Павел II наведаў Стамбул 30 лістапада 1979 года, а Бенедыкт XVI ў 2006. З 1967 года ў Рым прыбывалі тры канстантынопальскія патрыярха – Афінагор, Дзімітрыёс і цяперашні Барталамей.